Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Koliko smo tolerantni prema onima koji su drugačiji od nas? Da li je diskriminacija jača od tolerancije? Odgovore smo potražili od predstavnika države i civilnog društva. O položaju osoba s invaliditetom i o problemima i preprekama sa kojima se suočavaju uprkos dobrim zakonskim rješenjima govorit će predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Gordana Rajkov. Minute o zdravlju posvećujemo hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. O simptomima, dijagnostici i liječenju saznaćemo više od profesorke Branislave Milenković, pulmologa iz Kliničkog centra Srbije. Ovog jutra upoznaćemo Srpkinju iz Temišvara Gordanu Mirkov, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u vreme odrastanja i stvaranja matematičara Mihaila Petrovića Alasa. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše,
da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nešto si zna. Ruže cvetaju za nas.
Oh,
Povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. novembra u Palati Srbija u Beogradu održana je konferencija Srbija na putu ravnopravnosti i tolerancije u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Na skupu je istaknuto da diskriminacije u našem društvu i dalje ima, posebno prema Romima, osobama sa invaliditetom, ženama, starijima i manjinskim grupama, ali i da su postignuti pozitivni pomaci u toj oblasti ljudskih prava. Zakon o zabrani diskriminacije je uglavnom dobar, ali kršenja ljudskih prava u našoj sredini još uvek ima. Nedostaje nam više tolerancije i to je globalni problem, ukazao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da različitosti predstavljaju bogatstvo.
A tolerancija predstavlja prioritet u našem radu i delovanju. Tolerancija i različitost u svakom pogledu su prednosti srpskog društva. To je najbolji način da odbranimo sve svoje interese, to je najbolji način da zaštitimo svoju zemlju, da druge štitimo od sebe. I u skladu sa tim, ono što je veoma važno, Srbija akcionim planom izdvojila mnogo novca za godine koje su pred nama, da bismo pomogli ne samo i doprineli bržem i većem razvoju prava žena, o čemu se obično govori u našem društvu, već da bismo imali i jasniju, značajniju, a ne samo politički prihvatljivu, već opšte socijalno prihvatljivu toleranciju prema nacionalnim manjinama, ali i prema svim drugim društvenim grupama koje nisu većinske. Vlada Srbije, ne samo novac, već, rekao bih, svo svoje političko znanje i političku strategiju i taktiku upravo u to će da uloži, jer smatramo da su to prave vrednosti za koje treba da se založemo, ali da je to najbolji način da štitimo svoje nacionalne i državne interese.
Konferencija Srbija na putu ravnopravnosti i tolerancije povodom Međunarodnog dana tolerancije počela je minutom ćutanja za žrtve terorističkog napada u Parizu. A to je po rečima šefa misije delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, još jedan tužan povod da se odlučnije borimo za osnovne ljudske vrednosti.
To su vrednosti koje ćemo braniti. Nećemo biti vođeni strahom, niti ćemo pasti pod naletom terora. Mi stojimo ujedinjeni kao Evropljani. Zaštita ljudskih prava, promovisanje tolerancije, kao i borba protiv diskriminacije, zahtevaju puno rada svugde na svetu. Naročito kada su pod pretnjom onih koji ne poštuju iste vrednosti. U posljednjih nekoliko godina Srbija je pokazala svoju posvećenost daljem unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Jedan od dokaza te posvećenosti jeste završetak rada na akcionom planu za poglavlje 23, koje je od fundamentalnog značaja za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Naravno, to nikako ne znači i završetak rada po ovim pitanjima. Naprotiv, otvaranje poglavlja će biti samo podsticaj za dalji naš zajednički rad.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da samo zemlja koja pruža jednake šanse svima može biti dobro mesto za život. Put do društva sa nultim stepenom tolerancije nije ni malo lak. Iz stereotipa o bilo kojoj manjinskoj i marginalizovanoj grupi u stanju smo da brzo stvorimo predrasude, a onda se lako stigne do diskriminacije. Međutim, ne smemo da zatvaramo oči pred njom, upozorila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Najveći broj pritužbi poverenik za zaštitu ravnopravnosti dobija zbog diskriminacije na osnovu pola i nacionalne pripadnosti, a prisutna je diskriminacija na osnovu invaliditeta, starosnog doba, zdravstvenog stanja, bračnog i porodičnog statusa. Diskriminacija se najčešće dešava prilikom zapošljavanja i u vezi sa radnopravnim statusom. Naša iskustva, zatim pritužbe koje dobijamo, a koje su još prošlog meseca značajno premašile brojku iz prethodne godine, pokazuju da građani i građanke ne žele da ćute i trpe, već da sve više prijavljuju diskriminaciju. Diskriminacija se može ispoljiti u svim oblastima društvenog života i može izvršiti svako. Šalterski radnik, državni organ, bankarska službenica, lekar, nastavnica, lokalna samouprava. Ona se može desiti bilo gde, na poslu, u školi, na fakultetu, u bolnici.
Borba protiv diskriminacije ne sme biti salonska i deklarativna, već istinska i suštinska, naglasila je Brankica Janković.
Generacije koje dolaze moraju znati da je nasilje u porodici krivično delo. Generacije koje dolaze moraju znati da osoba sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom ima ista prava kao i svi drugi. Moraju znati da sloboda govora i iznošenje stavova ne smeju predstavljati govor mržnje ili uvredu. Generacije koje dolaze moraju znati da ravnopravnost između polova nije ni pobeda žene, ni slabost muškarca, već da svako treba da svoju ulogu ima, ali te uloge treba da budu ravnopravno raspoređene, a ne zamenjene. Generacije koje dolaze moraju znati da su naši najstariji sugrađani izvor znanja i iskustva. Generacije koje dolaze, baš kao i svi mi ovde, moraju da znaju da borba protiv diskriminacije i zaštita ravnopravnosti nikoga neće osiromašiti, već naprotiv obogatiti.
Pionirske korake u odbrani ljudskih prava, podizanju svesti i zaštiti diskriminisanih u Srbiji načinio je nevladin sektor. Među njima je i Komitet pravnika za ljudska prava, čiji je direktor Milan Antonijević ukazao na to da ljudska prava i diskriminacija ne treba da budu tema za raspravu.
Sve zemlje prihvatile su konvencije i povelje koje regulišu ovu oblast. Nisu stavile ogradu ni na jedan član koji govori o toleranciji, verskoj, nacionalnoj, rasnoj, ni po osnovu seksualne orijentacije, invaliditeta, rodne ravnopravnosti. Srbija na ovom polju može biti lider, ne mora samo slediti primere iz Evropske unije i drugih država. Neki od slučajeva koje zastupamo govore o još uvek velikom nerazumevanju u sudovima i tužilaštvima za pitanja zabrane diskriminacije, govora mržnje i zločine iz mržnje. Nedavni odgovori tužilaštva na zločine iz mržnje prema dečku drugačije seksualne orijentacije koji se desio u Beogradu pokazuje da tužilaštvo to ne smatra svojim prioritetima. Time se nije vrednovao ni veliki rad policije na pronalaženju onih koji su izveli ovaj napad.
I predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović smatra da tolerantno društvo u kojem su svi jednaki treba da postane imperativ.
Nažalost, diskriminacija je i dalje veoma raširena pojava. Ona postoji u različitim oblastima društvenih odnosa, a počinioci diskriminacije nisu samo pojedinci, već, nažalost, i državni organi. Ono što često imamo priliku da čujemo jeste da ponekad nismo ni svesni da neko ponašanje ili neko nečinjenje predstavlja diskriminaciju. Zato je veoma važno da se svi pre svega učimo o tome šta može da bude diskriminacija, a zatim da se ponašamo na način da i druge ljude razumemo na pravi način i da poštujemo njihove različitosti. Ponekad je diskriminacija veoma otvorena i nesumnjivo postoji, pa čak i prelazi okvire diskriminacije i prelazi u ono što možemo nazvati govorom mržnje i čak nasiljem.
A ko najviše trpi?
To su pre svega žene, koje, iako čine većinu naše populacije, još uvijek se bore za svoju ravnopravnost, ali nažalost i za život bez nasilja. Zatim osobe s invaliditetom, naši sugrađani koji često posjeduju veliku snagu, volje i entuzijazam da se izbore sa problemima i preprekama sa kojima se svakodnevno susreću i najmanje što kao društvo možemo da im pružimo jeste da se slobodno, bez prepreka kreću kroz naš grad i da im omogućimo da pokažu svoj radni i profesionalni potencijal. I treća kategorija koju bih pomenuo jesu naši stariji građani koji se susreću sa različitim problemima od onih koje su zdravstvene prirode do siromaštva. A najveći problem koji često ističu jeste nedostatak pažnje, ljubavi, podrške i razumevanja od strane njihovih najbližih, njihove dece.
Direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović je govorila u ime 800.000 onih koji imaju neki oblik invaliditeta. Naglasila je da je Srbija donošenjem zakona o zabrani diskriminacije postala jedinstvena zemlja u regionu na polju očuvanja ljudskih prava.
Jedan od velikih problema sa kojima se mi suočavamo jeste i pitanje siromaštva i osobe sa invaliditetom spadaju među najsiromašnije kategorije našeg društva. Ono što je takođe veliki problem, odnosno prepreka sa kojim se mi suočavamo, a koja ne može biti rešena, naročito ne propisima i normativom, jesu brojne predrasude koje postoje prema osobama sa invaliditetom. U smislu da ne možemo da budemo dovoljno aktivni učesnici u društvu, da ne možemo da budemo dovoljno kompetentni, kvalifikovani radnici, da možda nismo adekvatni roditelji itd. Jedna od predrasuda ogleda se i u nedostatku političkog učešća, odnosno participacije u učešću u političkom životu društvene zajednice, a to pokazuje i činjenica da danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije nemamo ni jednog predstavnika ili predstavnicu koja je osoba sa invaliditetom, iako smo ranije to imali i to smatramo trenutno velikim nedostatkom.
Po UNESCO-voj definiciji, tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svetskim kulturama, forma izražavanja i način da budemo ljudi. Da bi se postigao nulti stepen tolerancije, neophodno je razbiti brojne predrasude. A o tome koliko je ta borba mukotrpna, podsjeća i Einsteinova misao s početka prošlog veka. Lakše je razbiti atom nego predrasude. U Srbiji živi oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta. Iako je položaj tih ljudi zakonski dosta dobro uređen, oni i dalje nailaze na prepreke i suočavaju se s brojnim problemima. Invaliditet nije izbor i može svakom da se dogodi. Zato je važno da zajednica to razume i stvori bolje uslove za život i rad ljudima koji imaju teškoće u kretanju i komunikaciji, ukazuje predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i članica Saveta zaštitnika građana za pitanja tih osoba Gordana Rajkov.
Koliko ljudi sa invaliditetom jesu deo tog tolerantnog društva ili ipak diskriminacije još uvek ima uprkos nekim promenama koje su se dogodile?
Da, diskriminacija postoji u svim oblastima. Moram istići da je zakonski okvir prilično dobar što se Srbije tiče, ali je njegova primena nedovoljna i nepotpuna. I ono što dodatno stvara veliki problem jeste shvatanje diskriminacije i od strane osoba sa invaliditetom, ali i od strane ostalih javnih službi, institucija i tako dalje.
Osobe sa invaliditetom imaju strah da govore o svojim problemima, o tome da se nad njima ipak vrši diskriminacija, da im ne bi bilo gore.
Da, oni rađe govore o generalnom problemima. Da postoji problem pristupačnosti, da postoji problem u transportu, u obrazovanju i tako dalje. Ali kad treba svoj primjer da istaknu, a da nastave da žive tu gde jesu, onda se ne osjećaju dovoljno prijatno, jer zaista se boje da će se to završiti nepovoljno po njih. Nedavno je bio primjer devojke koja je išla na procenu radne sposobnosti na komisiju, koja ima posljedice cerebralne paralize, teže govori i kreće se uz pomoć pomagala, i ona je došla tamo da procene njenu radnu sposobnost, da bi se zaposle, način na koji su se oni prema njoj ponašali. Za početak su li, šta ti obi uopšte tražiš i kako ti misliš da radiš kad koristiš kolica, vidiš da nerazgovetno govoriš, zašto si ti uopšte došla i šta će tebi posao. Evo, to je bio odnos institucije koja je tu zato da proceni njenu radnu sposobnost, a ne da kritikuje i utvrđuje šta je to što ona ne može.
Na koje sve prepreke nailaze osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu i šta je to što bi moglo da bude bolje? Imamo mogućnosti, ali je potrebno da razbijemo predrasude i možda malo bolje volje.
Pa od ujutru kad ustanete, zavisi koja vrsta invalidnosti. Naravno, ali recimo ljudi sa visokim stepenom telesnog oštećenja i potrebom za fizičkom pomoći drugog lica, od ujutru kako oči otvore, zapravo ne mogu da funkcionišu ako nemaju službu podrške ili ne žive u porodici koja može da im pomogne. Ne možete se obučiti da pređete u kolica, da odete do kupatila. Postoje ljudi čiji su roditelji 70-80 godina. Njima samima treba podrška i pomoć. Znači, ne možete da funkcionišete u bazičnim potrebama svakodnevnog života, a ne da se onda još društveno i radno angažujete. Znači, službe socijalne podrške još uvek su jako slabo razvijene u Srbiji. Naravno, iza toga dolazi pitanje. Meni je uvek važnije pitanje obrazovanja, iako svi ističu pitanje zapošljavanja, ali skoro 70% ljudi koji su na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja kao osobe sa invaliditetom imaju osnovnu školu ili nekvalifikovani su radnici. Ne možete očekivati, kakav god zakon da napravite, da će oni u velikoj meri moći negdje da se zaposle.
Oni zapravo i ne završavaju školu zato što imaju problema sa invaliditetom i često je to jedan začarani krug u kojem se oni vrte i u kojem se oni kreću.
Da, s tim što ja ne bih rekla da imam problem sa invaliditetom. Ja imam problem sa životnom sredinom i sa predstavama ljudi. Moj invaliditet ne bi trebao da bude problem. Da sam u pristupačnom okruženju, da mogu da koristim javni saobraćaj, da imam personalnog asistenta, ja ne bi imala problem sa svojim invaliditetom. Pitanje invaliditeta nije pitanje izbora. Svako može postati osoba sa invaliditetom. Ali vaš stav prema invalidnosti jeste izbor i možete ga promeniti.
Sa takvim promenama, sa takvom promenom odnosa prema ljudima, onda bi im bilo lakše i da idu u školu, da se obrazuju, ali i takođe da mogu kasnije da budu i ravnopravni članovi društva, pre svega da se zaposle, a onda da steknu i mogućnost da zarađuju i da na kraju dobiju i penziju.
I svoju porodicu. To se, i prema tome postoje velike predrasude.
Kako vi živite kao osoba sa invaliditetom? Ko vam pomaže da vam bude lakše?
Ja koristim kolica, dosta sam fizički slaba živim sama sa rođakom koja mi pomaže tokom dana, pošto radim u organizaciji, mi putem nekih projekata uspevamo da obezbedimo sredstva, tako da ja imam personalnu asistentkinju koja sa mnom odlazi na skupove, na različite sastanke, različite radne zadatke i tako dalje, ali to je još uvek nedovoljno. Postoji sistemski rešeno u zakonu, ali nisu obezbeđena sredstva. Grad Beograd, recimo, nema uopšte definisana sredstva za obezbeđenje personalnih asistenata, a imaju mnogi drugi gradovi po Srbiji. Naravno, imam problem sa prevozom, pa onda moram da čekam da dođe prevoz koji je pristupačan za invalidska kolica, da ja mogu da uđem u taj prevoz. Problem su mnoge institucije. Znate li da u Beogradu od 17 ili 18 centara za socijalni rad možete da uđete samo u jedan? Kako da dođete da ostvarite neko svoje pravo ili da molite? Ja živim na Vračaru, na drugom spratu je centar za socijalni rad stare zgrade, koja nema lift. Znači, ako bih ja htela tamo da odem, ja bih trebala na ulici da čekam, da neko izađe da sa mnom razgovara o nekom mom vrlo ličnom problemu.
Da li ljudi u Srbiji imaju mogućnosti, imaju snage da razbiju predrasude i da prihvate osobe sa invaliditetom i sve one koji su različiti zaista kao ravnopravne članove ovoga društva?
Uvek postoje mogućnost, ali to je proces. Znači, da bi se taj proces mogao odvijati, neophodni su mediji, neophodno je pričati o tome i neophodno je pokazivati primere dobre prakse. I kad se pojave članci koji se odnose na osobe sa invaliditetom, oni su uvek negativnog karaktera. Tipa, ovaj ne može da živi, ovaj nije stigao tamo, ovaj piše pesme, mada je osoba sa invaliditetom, kak to veze ima. Nemate mnogo afirmativnih tekstova. Jer ako neko piše pesme, on je pesnik. Pa sad dalje osoba s invaliditetom ili nije, to nije ni bitno. Tako da mislim da još jako puno treba na tome da se radi i osobe sa invaliditetom same, jer i mi imamo međusobno različite predrasude. Zato ne primećujemo diskriminaciju, jer nešto što nam se desi, mi smatramo da je normalno i ne vidimo kao diskriminaciju. Nadam se da će vaši slušalci razumeti da 5 minuta razmisle o tome. Da li poznaju neku osobu sa invaliditetom u svojoj okolini, da li su se ikad pitali kako ta osoba funkcioniše i da jednostavno probaju da se za trenutak stave u taj položaj. Svi možemo biti osobe sa invaliditetom, to nije karakterna osobina, nego stanje koje je prosto hir prirode i vi ne možete ništa protiv toga, ali možete da činite da društvo bude tako da te osobe mogu da funkcionišu apsolutno na isti način kao i svi ostali građani.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je predsjednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i članica Saveta zaštitnika građana za pitanja tih osoba, Gordana Rajkov.
Sunshine, oh, that's where you are. Where there's laughter, then you can't be far. You in my dreams every night. Oh, how I long to hold you tight. I need you, I'll follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter by far. From now till forever, I'll keep dreaming of you and the sunshine.
can't be far. Yes, you in my dreams every night. How I long to hold you tight. I follow you, dear, from here to a star. Your lips are honey, but sweeter by far. Yes, now till forever. Sunshine of love, pretty sunset, pretty sunset, 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 sunset,
U nedjelji za nama obeležen je Međunarodni dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća. Lekari upozoravaju da je riječ o progresivnom oboljenju koje najčešće pogađa pušače starije od 45. godine i da tegobe koje ih prate ne treba zanemarivati. A koji su prvi simptomi, kako se bolest dijagnostikuje i leči, pitali smo profesor dr. Branislavu Milenković, pulmologa iz Kliničkog centra Srbije.
Ova bolest se ređe dijagnostikuje nego što ona zaista postoji iz razloga što se onaj koji ima tu bolest, koji ima tegobu, a to je u stvari glavna tegoba je nedostatak daha pri fizičkom naporu, to objašnjava svojim lošom kondicijom, fizičkom kondicijom, možda gojaznošću, možda nekim godinama u životu kad smatra da i ne treba da se bavi fizičkom aktivnošću, pa onda prosto tu tegobu zanemaruje i ne javi se lekaru. Ta tegoba se javlja i kod bolesti srca i kod malokrvnosti i često to ljudi ne obrate pažnju na to. Druga tegoba je hronični kašalj, dugotrajni kašalj, često imaju pušači.
Koliko dugotrajan kašalj može da bude da bi zaista to bio alarm da se ode lekaru?
Mi kažemo da hronični bronhitis ima neko ko kašlje 2 godine, duže od 3 mjeseca. Či to bi bilo nešto što je već znak opreza da neko treba da se javi svom lekaru. Jer moguće da onaj koji ima hronično zapaljenje disajnih puteva, da osim toga ima i obstrukciju disajnim putevima i onda je tu naš pristup u lečenju širi nego kada je to samo zapaljenje disajnih puteva.
Da li se bolest lako dijagnostikuje i kome treba da se javi pacijent?
Bolest se najčešće lako dijagnostikuje. Treba kada imate gobe da se prvo obrati svom izabranom lekaru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Njegov lekar koji ga najbolje poznaje može da proceni da li to može da objasni eventualno malokrvnošću ili možda može popuštenjem srca ili nalazi da ima elemenata za hroničnu bolest disajnih puteva. I onda ako misli da to ima veze sa suženjem disajnih puteva treba da ga uputi kod pneumoftiziologa ili pulmologa koji će onda na osnovu tačno, precizno merenje funkcije pluća moći da na osnovu postojanja tegobe, onog što se nađe prilikom pregleda bolesnika i rezultata spirometrije postavi dijagnozu i ono što je mnogo važnije ne samo postavi dijagnozu nego da propiše optimalnu terapiju.
Kakva je terapija dostupna našim pacijentima?
Lečenje treba da bude onoliko dugo koliko bolest traje, isto kao što se odnosi za arterijsku hipertenziju ili za šećernu bolest. I terapijski pristup podrazumeva određeni način života koji podrazumeva i izbjegavanje aerozagađenja. Najčešće se radi o pušačima, njime je osnovni naš savjet da prestanu da puše. Zatim fizičko vežbanje, način ishrane u kojoj će biti dovoljno vitamina, dovoljno belančevina i fizička aktivnost u skladu sa njihovim mogućnostima podnošenja napora. Što se tiče medikamentne terapije, neki pacijenti zahtevaju redovnu terapiju, odnosno njihova bolest zahteva redovnu primjenu lekova, a kod nekih je dovoljno samo po potrebi. Nažalost, pacijenata kojima treba veći broj lekova, kojima treba hronična svakodnevna terapija, je u našoj zemlji veliki zato što se kasno jave i kasno se postavi dijagnoza. Postoje različite grupe lekova u zavisnosti od stepena težine bolesti, od broja pogoršanja, od pridruženih bolesti i primarno bi možda bilo važno za pacijente kazati da je najbolje za njih da se lek primenjuje u inhalacionom obliku. Kada se udahne, dođe u disajne puteve, upravo na ona mesta gde treba da ostvari svoj efekat, inhalaciona terapija deluje direktno na disajne puteve. Što se tiče ovih lekova, nismo prezadovoljni ni mi sa onim što možemo da pružimo, niti su pacijenti dovoljno zadovoljni. Svi lekovi za dugotrajnu terapiju ove bolesti idu samo delom na recept, odnosno pacijent mora da participira. Ono što se daje na recept, to je u stvari lek koji trenutno otkloni tegobe, koji trenutno da olakšanje disanja, što uopšte ne menja suštinu bolesti.
I onda su pacijenti zapravo prepušteni sebi, oni koji nemaju dovoljno novca, oni prekidaju terapiju i onda se ulazi u jedan začarani krug, pretpostavljam.
Zbog nedovoljno redovnog sprovođenja lečenja, pacijenti su skloni pogoršanjima. Pogoršanja mogu biti toliko teška da zahtevaju ne samo prijem u bolnicu, bolničko lečenje, nekada zahtevaju i mehaničku ventilaciju, nekada se završe i smrtno. Tako da je način lečenja, redovnog lečenja, jako važan jer smanjuje posljedice ove bolesti.
Koji su to faktori rizika za nastanak bolesti?
Faktor rizika broj 1 je duvanski dim. Pušači koji puše više od 10 godina, 20 cigareta dnevno, već imaju faktor rizika za nastanak ove bolesti. Pasivno pušenje je isto tako doprinosi nastanku promjena u disanim putevima, a drugi faktor rizika bi bilo aerozagađenje koje se nalazi u radnoj sredini ili u životnoj sredini. To su u svakom slučaju supstance koje se nalaze u obliku para i organskih, neorganskih čestica koje može da udiše svako od nas. Zbog toga je jako važna zaštita na radnom mestu radnika koji rade na proizvodnji u kojoj mogu da se oslobađaju gasovi. I isto tako jako je važna zaštita naše životne sredine opšte, posebno vezana za automobilske motore, odnosno isparenja od dizel goriva.
Čuli smo profesor dr. Branislavu Milenković, načelnicu odeljenja za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća iz Kliničkog centra Srbije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sweet, sweet memories you gave of me, you can't beat the memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss,
the memories you gave of me.
Add one stolen night of bliss,
you can't beat the memories you gave of me.
One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this.
The memories you gave of me.
Don't forget a small moonbeam.
You can't beat the memories you gave of me.
Fold in lightly with a dream.
You can't beat the memories you gave of me.
Your lips and mine, two sips of wine, memories are made of this.
You can't beat the memories you gave of me.
Then add the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the days, see how the flavor stays. These are the dreams you will savor with
sweet, sweet
his blessings from
me
above.
You can't beat the memories you gave of me.
Serve sweet, sweet it generously with love.
You can't beat the memories you gave of me.
One man, one wife, one love through life, man.
Sweet, sweet
memories
you gave
made of this.
You can't beat the memories you gave of me.
Memories are made of this.
kako žive stariji Srbi u Rumuniji i kako provode treće doba. Koleginica Zorana Bokan je nedavno boravila u Temišvaru i tamo srela vremešnu Gordanu Mirkov.
Ovde ste rođeni?
Da, u jedno selo Denta prema Vršcu.
Kako žive Srbi u Rumuniji?
Pa mi dobro živimo, ne mogu da kažem.
Vi ste po profesiji?
Pa penzioner.
U Srbiji penzioneri prilično teško žive. I kako je kod vas?
Pa i kod nas neki, a mi, hvala Bogu, dobro.
A šta vas udržava tako vedrom?
Baš tako sam vedra, sam baš dosta umorna. Dobro nam je, dobro.
Pa šta biste vi poručili penzionerima u Srbiji? Kako da ulepšaju svoj život s obzirom na to da i vi imate slična primanja da. Ovde u Rumuniji?
Mi smo bili u Baragani, smo bili deportovani, moji roditelji, ja sam bila dete onda, i dobimo i tu pomoć. A i moj suprug bio sa njegovim roditeljima. Tako da mi dobro živimo. Ja, na primjer, imam 2600 lira. To je dobra penzija. I moj muž isto. Pa jedno 6-700 eura. Moj muž ima i veću penziju od mene. Ja sam akordirala muzičke instrumente. Moj muž bio u velikim građevinarstvima je radio.
I na što najviše odlazi novac od penzije? Šta je ovde najskupo za život?
Pa hrana je skupa. I struja je dosta skupa. I plin je skup. Sve je skupo. Siroti ljudi teško izlaze u kraj. Ko ima 200 evra, tim je jako teško. A mi imamo i zemlje na selo, dosta oko 40 hektara imamo. Dobro.
Koja je vaša poruka ljudima vašeg doba, mada vi izgledate veoma lepo?
Hvala, ne baš lepo. Koliko godina imam? Jel, šta ste me pitali? 76.
Nikad ne bih rekla.
Ne?
Ne, zaista.
Pa da im da Bog zdravlje i da se čuvaju od šta može, od zlovi. Moja deca, to mi je snaja, sin mi je tamo sa unukom. I u Grčku smo bili ove godine. Svuda moram da idem sa njima. To toliko nastojavaju, nisam još bila.
Pa mnogi odbacuju svoje roditelja. Vi ste veoma srećni.
I danas, večeras, me zvonili nekoliko puta. Imamo našu kuću, baštu našu i ima uvek radnje. Naprimjer, danas sam skupila lišće, sam tako umana. Taj mali, ono će sa gerblancetom tim lakim. A majki dao taj stari, taj teži. A ne radi ništa, sam se izmučila, tako me bolu leđa. Baš, kažem na snaju, reku, tako sam umorna. Kaže, i ona je umorna, verujem.
Ali se volite. To je mnogo važno da. I retko danas u savremenom svetu.
Uf, tako znaju šta imam ja.
Rumunka?
Ne, Srpkinja. Njeni roditelji i moji svekrovi su iz jednog sela Dinjaša, ako ste čuli za selo Dinjaša. Komšije preko puta i slučajno se upoznali, eto.
Srećna porodica.
Srećna, jako srećna, nekda Bog, cijenim svetu sreće i zdravlje, to je najglavnije. To je najglavnije.
Da li planirate da doživite vi stotu?
O, ne, ne bi želio. Moj muž ima 85, sad u martu ima 86, a toliko se smemo od njega. Kaže, od ovih stari, ali on to šale, kaže, ne možeš ni po autobusu, ni nigde. Oni su prvi kod vrata.
Sebe ne doživljava kao starog, to je možda recept večne mladosti.
Svaki dan šeta, svaki dan ima vremena, ne semane, nastavno i prošeta, ali dobro se drži.
Hvala vam, sve najbolje vam želim.
Mnogo i vama hvala i sve najbolje vam želim i vama.
Mirkova Aleksandar.
Kako ti živiš ovde u Temišvaru?
Lepo.
Kaže baka da se jako lepo slažete, da se lepo družite.
Da.
Zašto je važno imati baku? Zašto voliš baku?
Zato što je dobra.
Ja sam Aleksandrova mama, Duška Mirkov.
Vaša svekrva Gordana kaže da ste fenomenalna snaha.
Pa, hvala je.
Kako održavate tu porodičnu ljubav i slogu s obzirom na sva iskušenja modernog vremena?
Moramo, jednostavno kad postoji sloga, postoji u prvom redu treba puno dobre volje i puno strpljenja da to sve guramo i mora da se gura. Ipak familija je familija, to je nešto najglavnije u životu i kada još postoji deca onda nema tu šta da tražimo drugo.
Thank you.
Kad gradu sutom donese veče i kada tiho kiša pada, dolaziš hladna od rose i suza, nestvarna priča mojih nada. Možda te noćas vetrovi nose na belom oblaku sa planina, možda su ovo suze tvoje, ta tiha kiša iz daljina. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je odneli vetrovi. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je odneli vetrovi. Možda te noćas vetrovi nose na belom oblaku sa planina, možda su ovo suze tvoje, ta tiha kiša iz daljina. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je odneli vetrovi. Naša je ljubav živela kratko, kao nad rekom vodeni cvetovi. Sada je samo nestvarna priča, daleko su je podneli vetrovi.
U istorijskoj radio čitanci vraćamo se u vreme slavnog matematičara Mihajla Petrovića Alasa, kazuje Dušan Gligorijević.
Mihajlo Petrović Alas bio je akademik, matematičar, naučnik, profesor, pisac, putopisac, violinista, ribarski majstor i nadasve čestit, plemenit i skroman čovek. Rođen je 24. aprila 1868. godine u Beogradu u svešteničkoj porodici. Otac Nikodim je bio profesor bogoslovije, ali je na Mihajlovo odrastanje i obrazovanje najveći uticaj imao deda po majici Milici. Prvu beogradsku gimnaziju završio je 1885. u generaciji sa Miloradom Mitrovićem, Jovanom Cvijićem, Jašom Prodanovićem, Pavlom Popovićem i drugim velikanima. Na prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1889. i iste godine odlazi u Pariz, gde nastavlja školovanje na visokoj školi na Sorboni, gde je diplomirao matematičke nauke 1891. a fizičke nauke 1893. godine. Kao najbolji student svoje generacije, prisustvovao je prijemu kod predsjednika Francuske Republike. Godinu dana kasnije odbranio je i doktorsku disertaciju iz oblasti diferencijalnih jednačina i stekao zvanje doktor matematičkih nauka. Mihajlo Petrović se zatim vraća u Srbiju i 1894. godine postaje profesor za matematičku grupu predmeta na Velikoj školi u Beogradu. U to vreme jedan je od najvećih stručnjaka u svetu za diferencijalne jednačine. Predavao je mnogim generacijama studenata sve do odlaska u penziju 1938. godine. Dopisni član Srpske kraljevske akademije i dopisni član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu postao je 1897. godine. Za redovnog člana Srpske kraljevske akademije izabran je 1899. kada je imao 31 godinu. Konstruisao je hidrointegrator koji mu je doneo zlatnu medalju na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Mihajlo Petrović je objavio veliki broj pronalazaka, naučnih radova, udžbenika i putopisa sa pomorskih putovanja. Dobio je veliki broj nagrada i priznanja i bio član nekoliko inostranih akademija nauka u Pragu, Bukureštu, Varšavi i Krakovu. Godine 1939. postao je počasni doktor Beogradskog univerziteta, a iste godine nagrađen je ordenom Svetog Save prvog reda. Mihajlo Petrović Alas jedan je od najvećih srpskih matematičara i jedini matematičar među 100 najznamenitijih Srba. Osnivač je Beogradske matematičke škole. Učesnik je Balkanskih i Prvog svetskog rata kao oficir, a posle rata ostaje rezervni oficir. Bavio se kriptografijom. Njegovi šifarski sistemi su korišćeni u vojsci do Drugog svetskog rata. Kao rezervni oficir, u rat je ponovo pozvan 1941. godine. Nemci su ga zarobili, ali su ga posle nekog vremena pustili zbog bolesti. Bavio se ribarstvom, otuda je i njegov nadimak Alas. Prošao je put od šegrta do ribarskog majstora. Učestvovao je u donošenju prvog zakona o slatkovodnom ribolovu na jezerima i rekama Srbije. Rekordan ulov je imao 1912. kada je ulovio soma od 120 kilograma. Bio je jedna od najpopularnijih i najomiljenijih ličnosti starog Beograda, poznat kao Mika Alas. Svirao je violinu, osnivač je sviračkog društva SUZ. Proputovao je kroz sve evropske zemlje i upoznao njihove glavne gradove, a obišao je i severni i južni pol. Pisao je i putopise. Autor je romana Jegulje i knjige Đerdapski ribolovi u prošlosti i sadašnjosti. Profesor Mihajlo Petrović Alas umro je 8. juna 1943. u svom domu na Kosančićevom vencu u Beogradu. Deveta Beogradska gimnazija i osnovna škola u Jovanovoj ulici nose ime Mihajla Petrovića Alasa. Veliki internet pretraživač Google je u 2013. godini posvetio jednu stranicu čuvenom srpskom matematičaru.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.